าวธุรกิจวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วค่ะมาถึงตอนนี้บริษัทต่างๆที่เจอกับผลกระทบจากภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นกำลังมองหาแหล่งผลิตสินค้าแห่งใหม่มีโรงงาน2แห่งในเวียดนามนะคะที่ผลิตจักรยานไฟฟ้าให้กับบริษัทเพดิโกบริษัทอเมริกันที่ตั้งอยู่ในฟาวเทนวาเล่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยราว 80% ของชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานของเพดิโกเคยผลิตในจีนในอดีตค่ะดอนดิโคสแตนโซผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเพดิโกและ CEO กล่าวนะคะว่าปัจจุบันชิ้นส่วนราว70%ผลิตในเวียดนามและอีกราว30%ผลิตในไต้หวันค่ะบริษัทเพดิโกไม่ได้เป็นบริษัทเดียวที่ย้ายฐานการผลิตจากจีนไปที่อื่นเนื่องจากผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้านี้ค่ะบริษัท GoPro ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐก็ได้ย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปที่ส่งขายในสหรัฐออกจากจีนแล้วโดยย้ายไปยังเม็กซิโกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะGoPro บอกนะคะว่าเหตุผลก็คือเพื่อปกป้องบริษัทจากภาษีนำเข้าประหยัดค่าลงทุนและเพิ่มความมีประสิทธิภาพค่ะส่วนกล้องถ่ายรูปของ GoPro ที่ส่งขายไปยังประเทศอื่นๆก็ยังคงผลิตในจีนต่อไปนะคะคุณเควินคลาวเดนผู้อำนวยการบริหารของ Center for Regional Economics แห่งสถาบันมิลเคนสถาบันคลังสมองที่ตั้งอยู่ในซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าทั้งสองประเทศที่กำลังได้รับผลดีมากที่สุดคือเวียดนามกับเม็กซิโกค่ะเพราะความได้เปรียบทางศักยภาพทางด้านการผลิตและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คลาวเดนกล่าวว่าต้องยกนิ้วให้รัฐบาลเวียดนามนะคะที่ทำงานได้เยี่ยมมากในการเตรียมประเทศให้พร้อมและสามารถรองรับบริษัทต่างๆที่ย้ายฐานการผลิตเข้าไปในประเทศค่ะเขากล่าวว่าเวียดนามถือเป็นคู่แข่งกับจีนมาพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะในด้านค่าลงทุนคลาวเดนกล่าวว่าการผลิตสินค้าและการ outsourcing ในเศรษฐกิจแบบ global economy เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแล้วแต่ผลประโยชน์และปัจจัยต่างๆอาทิสภาพภูมิอากาศความไม่มั่นคงทางการเมืองและฐานการผลิตแห่งใหม่ๆที่ราคาถูกกว่าปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ธุรกิจโยกย้ายฐานการผลิตไปในที่ใหม่ๆเรายังอยู่กันที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกได้สั่งห้ามไม่ให้ใช้ขวดน้ำพลาสติกทุกชนิดค่ะและผู้เดินทางสามารถดื่มน้ำได้จากก๊อกน้ำดื่มที่มีบริการหรือซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแก้วหรือขวดอลูมิเนียมที่ทางสนามบินอนุมัติหรืออาจจะนำขวดบรรจุน้ำดื่มส่วนตัวที่หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ติดตัวมาด้วยทางสนามบินซานฟรานซิสโกได้เพิ่มขวดน้ำพลาสติกเข้าไปในรายชื่อบรรจุภัณฑ์อาหารที่ห้ามใช้เพราะมีเป้าหมายทำให้สนามบินกลายเป็นสนามบินแห่งแรกในโลกที่ไร้ขยะภายในปีคศ2021หรือในอีก2ปีข้างหน้าค่ะข้อห้ามนี้ทำให้ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มกับเครื่องขายของอัตโนมัติไม่สามารถขายหรือแจกฟรีน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกกระป๋องกล่องปิดสนิทหรือบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้แล้วทิ้งที่มีปริมาณบรรจุ1ลิตรหรือน้อยกว่าค่ะทางสนามบินชี้แจงว่าร้านขายของจะสามารถขายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่บรรจุในขวดอลูมิเนียมขวดแก้วหรือบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มที่ย่อยสลายได้เท่านั้นผู้เดินทางมีทางเลือกที่จะนำขวดบรรจุน้ำดื่มที่หมุนเวียนใช้ใหม่ส่วนตัวติดตัวมาด้วยก็ได้ค่ะเพื่อใช้เติมน้ำจากก๊อกน้ำฟรีราว100จุดที่สนามบินทางสนามบินบอกนะคะว่าสนามบินซานฟรานซิสโกสร้างขยะถึงกว่า28ล้านปอนด์ต่อปีค่ะโดยขายน้ำขวดราววันละ 10,000 ขวดซึ่งคิดเป็นเกือบ4ล้านขวดต่อปีบรรดานักวิทยาศาสตร์ประมาณนะคะว่าขวดพลาสติกใช้เวลานานถึง450ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายค่ะยังอยู่ที่อเมริกานะคะปัญหารถติดในอเมริกาสร้างความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจนับแสนล้านดอลลาร์ค่ะสื่อ The Wall Street Journal รายงานนะคะว่าคนอเมริกันใช้เวลากับการจราจรเพิ่มขึ้น12นาทีต่อวันค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ขยายตัวซึ่งทำให้มีการสัญจรและขนส่งสินค้ามากขึ้นการศึกษาชิ้นนี้โดยสถาบัน Texas A&M Transportation Institute เก็บข้อมูลล่าสุดเมื่อปีคศ2017นะคะและพบว่าใน1ปีชาวอเมริกันใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเฉลี่ย54ชั่วโมงค่ะนักวิจัยระบุนะคะว่าหากพิจารณาถึงค่าน้ำมันและการใช้ยานพาหนะอย่างไม่มีประสิทธิภาพความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจจากการจราจรที่ติดขัดมีมูลค่าถึง 166,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานโดยอ้างการศึกษาชิ้นเดียวกันนี้นะคะว่าเมืองที่รถติดที่สุดในสหรัฐคือนครลอสแองเจลิสค่ะในขณะเดียวกันชาวซานฟรานซิสโกและเขตใกล้เคียงติดอันดับ2ส่วนกรุงวอชิงตันก็มีปัญหารถติดอันดับที่3ค่ะนิวยอร์กและซานโฮเซติดอันดับที่4และ5นะคะปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเป็นเรื่องของดารากับรายได้ที่สูงค่ะสการ์เลตต์โจแฮนสันนักแสดงสาวเจ้าของบทบาท Black Widow ในจักรวาล Marvel ขึ้นแท่นนักแสดงหญิงรายได้สูงที่สุดในปีนี้นะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ขณะที่ฝ่ายชาย The Rock ครองที่1หลังเดินสายเล่นหนังทำเงินหลายเรื่องค่ะสการ์เลตต์โจแฮนสันครองตำแหน่งนี้อีกสมัยนะคะด้วยรายได้53ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะด้วยผลงานจาก Avengers Endgame ค่ะ สำหรับนักแสดงหญิงระดับนำหลายคนที่เกาะขบวนท็อป10นักแสดงหญิงรายได้สูงสุดมาด้วยอย่างReese Witherspoon กลับมาในท็อป10อันดับที่3ส่วนอันดับ4คือNicole Kidmanอันดับ5 Jennifer Anistonได้ไป38ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนMargot Robbieก็ติดอันดับครั้งแรกในอันดับที่8แซงหน้าCharlize Theronที่อยู่อันดับที่9ฝั่งรายได้นักแสดงชายปีนี้นะคะแชมป์ตกเป็นของDwayne The Rock Johnsonที่รายได้89ล้าน400,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนอันดับที่2ตกเป็นของเทพเจ้าสายฟ้าธอร์คริสแฮมเวิร์ธโดยได้ไป76ล้าน400,000ดอลลาร์สหรัฐโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ได้ไป66ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับที่3ค่ะส่วนเฉินหลงหรือแจ็คกี้ฉานยังเหนียวแน่นในอันดับที่5นะคะและแบรดลีย์คูเปอร์ก็กลับมาติดอันดับได้อีกครั้งในรอบ4ปีในอันดับที่6ค่ะจากการกำกับและแสดงนำในเรื่อง A Star Is Bornและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในเช้านี้นะคะดิฉันทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน